Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jag var i Köpenhamn för ett par helger sedan.
Ja.
De har ju lite dålig rykte som by vinmässigt för att jag tänker att det bara är naturvinner.
Det är samma som Bergen.
När jag kom ner där var det helt fantastiska vinkart. Ska en dricka god vin som den aldrig får tag i Norge? Jag är i Köpenhamn.
Hej och hjärtligt välkommen kära lytter till denna ukens podcast från Dagens Näringsliv. Mitt namn det är Thomas Gjertsen och välkommen till DNs faktisk nordiske mester innen gren gane, Merete Bø.
Oj, ja, gane. Mm.
Ja, men det är ju en det är en gren, det är ju verdensmästerskap i att smaka på vin.
Ja.
Och du är ju vinner då av både NM och nordisk mästerskap.
Stämmer då?
Før vi börjar, jag måste bara höra, vad består den konkurrensen i?
Först är den inledande runda som är en stor omfamsrik teoriprøve och så blir en smaking av vin av ett brännvin.
Teoriprøven var det?
Det är 60 spørsmål om allt möjligt.
Korta eller långa svar?
Begge delar, vanligtvis kort för du har ju inte så väldigt mycket tid. Så det har ofta 60 spørsmål på 60 minut. Så du får inte tid att skriva så mycket, men det är allt sån vad är pseudonymet på den druen här, hur finner den uppbindningsmetoden, förklar vad dessa begreppen är när det gäller vinifikation. För exempel nu sist i NM nu som var i år, så var hela Hellas på kart utan namn, fyll in alla appellationerna i Hellas.
Ha?
120 stycken.
Oj oj oj. Appellationer.
Nå var det jeg som lagde den prøven, så jeg var litt slem der. Men,
ja. Ja, det var dårlig gjort.
Du kanskje skulle sendt deg den prøven?
Det må du gjerne gjøre, men altså greske appellationer.
Ja, ja.
Det føler jeg ikke at jeg trenger, hvis du skjønner.
Ja, sier ikke det. Plutselig så er Hellas up and coming det viktigste vinland i verden igjen.
Jo, 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 men altså, ja, nei, det bare, det føles ikke som det haster.
Du er jo utdannet vinkender, så du kan jo være med. På en sån här old boys utgåva.
Old boys. Men du vi snackar om detta mästerskapet. Hur mycket blindsmaking var det?
Nej, och så kommer du vidare då. Förhoppningsvis de bästa kommer vidare. Till du då kommer till en final där det står tre stycken på en scen. En och en in och då gör du praktisk uppgave som att dekantera en vin. På noen få minutter fordeler en magnumflaske champagne på 30 glass og alt skal være likt, og det skal ikke være etterskjenk og flasken skal være tom du må sette vin til mat ja, og så jo alt dette for en publikum
ja.
Sant? På VM da så det kanskje flere tusen
det en ekstra stressfaktor
og så skal du stå med et glass vin i hånda beskrive vinen og si hva det lukter og smaker og konkludere mens publikum vet ofte hva vinen du den eneste som ikke vet hva det er. Det en sånn skikkelig god følelse der, har du stått.
Men har du også sånn sorte glass?
Ja.
Mm. Så du ikke ser hva som er oppe?
Når jeg lagde oppgave til NM i fjor, så hadde vi 4 rosévinner i svarte glass.
Det dårlig.
Ja, jeg skikkelig slem.
Ja, det skikkelig vriende greier, ass.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men du, vi må over på dagens tema. Vi har snakket om druen Riesling flere ganger, da både fra Alsace i Frankrike og Mosel nord i Tyskland. Men et område som litt lenger sør i Tyskland, som heter Rheinhessen. Og derfor har det kommet mye bra Riesling de siste årene, har du ikke det?
Veldig. Det jo da som de beste vinene kanskje, eller i hvert fall de mest ettertraktede vinene fra Tyskland kommer fra i dag.
Du vil si det så sterkt, ja?
Ja, det vil jeg si.
Nettopp. Men historisk sett så har jo dette vært kjent som et egentlig litt sånn drittområde, ikke det?
I hvert fall de siste 100 år. Det da området som ansvarlig for viner som Liebfrommilch, von Blunan. Det jo et kvantitativt enormt område, det største området i hele Tyskland. Hver fjerde flaske Riesling som blir laget i Tyskland kommer derifra, faktisk.
Ok, men hva det som har skjedd? Hvorfor har det plutselig snudd så veldig da?
For det første så det et område med veldig lang historie. Helt tilbake igjen til romertiden, så de har jo liksom mye å bygge på. Men så kom jo etter 1. og 2. verdenskrig, så ble det veldig mye kvantitet for å bygge opp i en landet. Så lagde de, Liebfrommilch var jo på en måte fra vår omstad, var jo, tror du lei, en kvalitetsvin for 100 år siden. Men så ble jo dette et merkevarenavn, og merkevaren ble viktigere, og den solgte veldig bra, ikke sant? Og så ble man utvannet merkevare. Til slutt så ble det et mer skjellsuttrykk enn kvalitetsvin da. Men så har jo liksom unge, flinke produsenter da, som da har hatt muligheten, fordi det ikke har vært så kostbart område, hatt muligheten til å slå seg opp.
Ok, så en billig inngangsbillett?
Ja.
Nettopp.
Det er jo disse produsentene, folk står lengst i kø for på Aker Bryggebole på et rislingslipp.
Som for eksempel?
Keller og Wittmann i en sånn særklasse. Der, Klaus-Peter Keller og Philip Wittmann, som og når jeg er på, en gang i året så er jeg jo på noe, en smaking i Mainz som ligger i Reinhessen, men de har da vin fra hele Tyskland da du smaker siste årgang av GG, altså de tørre dyreste vinerne, og da smaker du cirka 600 av GG på to dager.
Ja.
Da kan du bli med til neste år, kan du få kjenne litt på tannemaljen din.
Jeg skal si det. Kommer jo uten tanner.
Og da, du smaker jo forholdsvis blindt, og alle får på en måte samme mulighet til å vise seg frem, men Keller og Wittmann skinner hvert eneste år gjennom som de aller beste.
Og de lager vel da verdens dyreste rislinger, gjør de ikke det? G-Max og Laborn?
Ja. Ta vekk de søte, men de tørre uten tvil.
Og G-Maxen Keller som lager?
G-Max Keller og Laborn Wittmann.
Hva koster de flaskene?
Wittmann sin Laborn koster vel sånn 4-5 tusen, og G-Maxen ligger vel på sånn 7-8 tusen, men dette er i Norge.
Ja.
Keller sin G-Max koster rundt 20 resten av verden.
Som vi har snakket om før, det at det billigst i Norge, det har med vinmonopol å gjøre, og det faste påslaget.
Ja.
Ellers i verden så er det tilbud, etterspørsel og markedet som bestemmer i større grad.
Ja, uten tvil. Og så er det også sånn at det kommer ikke så mye av disse her. Jeg tipper kanskje det kommer 12-18 flasker G-Max til Norge i året. Mesteparten blir solgt på restaurant, og så går det noen få til vinmonopolet, ikke sant? Og der blir det jo nesten slåsskamp om da. Så det er jo blitt holdt tilbake nå under korona. Så det blir jo solgt den dagen de kan ha et fysisk rislingslipp. Da blir det vel 2 eller 3 år ganger, ja.
Som de har ruga på.
Mm.
Holdt tilbake godsakene.
Disse vinerne gir jo pole publisitet og slipper publisitet.
Så det handler rett og slett om markedsføring av alkohol som ikke er lov.
Ja.
Jeg skjønner. Den padda får du ikke tilbake, den hopper rundt på gulvet. Ja. Men du, vi må tilbake til Reinhesten. Hvor stort er det aller først?
Det er 26, litt over 26 000 hektar med vinmark. Det er helt enormt. Det er litt mindre enn champagne, men det er et stort område.
Men det er fordi champagne har utvidet også nylig, ja. Er det ikke? Men jo. Det er litt over 30?
Nei, nesten 40 champagne.
Ok, og dette er da 26?
Ja, og så er det litt under 4 000 forskjellige vinprodusenter der. Men av alt de dyrker da, så er Riesling faktisk bare 17%. De har jo masse andre druer.
Oi! Mm. Vi må komme tilbake til det, men bare for å ta det, det betyr at her er det veldig viktig å kjenne til produsenter da. For her er det både og.
Uten tvil veldig både og.
Alle har ikke blitt flinke.
Alle har ikke blitt flinke, men det er jo alltid viktig å ha en sånn bjellesau, ikke sant? Som de alle andre springer etter.
Ja.
Og Keller og Wittmann har jo blitt litt sånn. At de ser hva de får til i et land der vinen egentlig har vært underpriset siden 2. verdenskrig.
Skjønner. Hva det som kjennetegner Riesling fra Reinhessen?
Mesteparten lager jo tørr Riesling, selv om de har muligheten til å lage GG eller ikke. Så det mer tørr Riesling her enn veldig mange andre plasser. Så de bruker ikke så mye predikat. Det som kult med Reinhessen er at de har et jordsmonn som inneholder kalk, som ikke så vanlig i Tyskland, der de har skifer og sånn. Og selvfølgelig at de har et litt varmere klima enn Rheingau og Mosel. Og nå er at de egner seg bedre til å lage tørre rislinger som har en flott mineralitet og som har en bra konsentrasjon. Og, ja.
Det kommer av jordsmonnet, sier du?
Ja, og klima. Og klima
ja. Ja, men det er jo litt varmt.
Ja, men kalken er jo med på å holde temperaturen litt nede, på en måte. Ja.
Nettopp! Du nevnte predikatvinner her. Kan ikke vi bare ta en recap av kvalitetshierarkiet, fordi i Tyskland så sorterer man jo da ikke i utgangspunktet først og fremst på vinmarker, men på modningsgrad på druene på innhøstingstidspunktet.
Mm.
og da sukkerinnholdet. Mm. Hvor mye sukker det I druene når de blir høstet inn. Og da kan ikke du ta hele rekka der.
Det så lenge siden jeg deltok I en konkurranse at jeg ikke husker alle disse økslegradene som blir målt dette.
Nei, det men, trenger vi ikke. Det trenger vi ikke, men du kan bare si kategoriene.
Ja, du har jo lavest nederlag, som ikke en offisiell kategori, men som ofte dukker opp på vinetiketter, det fineherb. Og så har du kabinett, som kanskje den vanligste stilen, bortsett fra tråkken eller tørr i reinhessen, som sånn halvtørr, opp til 35 gram sukker I en ferdig vin.
Så fra 9 gram sukker til 35 gram sukker. Så litt grann sødme. Hva egentlig da forskjellen på fineherb og kabinett?
Du, det ikke så, det ikke så lett å si. Når du stilte det spørsmålet, så tenkte jeg, det jeg faktisk litt usikker på. Altså,
kan ikke du spørre han der, ikke du venn med han Klaus Petter Keller da?
Jeg har spurt han.
Ja, hva sier han da?
Nei, han har ikke svart.
Han ikke på telefonen?
Nei, jeg har
kanskje
sendt
han på henne.
Ja, han kanskje ute I en vinmark.
Ja.
Han har ikke sett meldingen heller, kan jeg se.
han ikke den, nei. Hvor gammel han?
Jeg vet ikke. Han like gammel som deg, tror jeg. Noe sånt.
Ah, ja, all boys.
Men han, I motsetning til deg, aktiv på Instagram. Ikke bare en...
Kikker. Så svaret på spørsmålet at du vet ikke.
Da jeg vet at fineherb ikke en offisiell betegnelse, og så har du litt med sukkernivå, så fineherb, da må du ikke ha den økselgraden som du må ha I en kabinett for å få lov til å kalle en kabinett. Fineherb en litt mer sånn leikende kategori du kan putte deg på hvis du vil ha litt sukker I vin, for eksempel.
Men sånn, for en vanlig forbruker, så betyr det omtrent det samme.
Ja. Nå har han aldri feina på sine etiketter, men hva avgjør om han hadde gjort det, eller versus kabinett?
Ja, nettopp.
Hva tenker en vinprodusent? Og det av og til liksom greit å spørre noen.
Men da vi ferdig med første kategori, ja. Så vi må speede opp for å komme inn om de andre.
Spetlese, som sent innhøstet drue, plukkes ofte sånn I slutten av oktober, begynnelsen av november. Ganske søte drue, som kan være oppe I sånn ja, 70-80 gram sukker I ferdig vin. Auslese, som enda søtere, og så har du beren av å lese, som nesten ofte har fått mye botrytis på seg, den soppen som man snakket om flere ganger, som gjør at vannet får dampe og sukker blir mer konsentrert.
Mm.
Og så har du eisvein, som da innhøstet frosne druer, og så har du ofte, kanskje ikke før januar, og så har du tråkkenbæren av å lese, som ofte kommer før eisvein, men helt botrytiserte druer, altså helt inntørka rosiner.
Og der det så mye sukker at jern begynner å spise, og så bare gir den opp.
Mm, ja, så det blir, tar lang tid for å lage alkohol I det hele tatt. For det det som fullt av jærceller som ligger nede I et matfat som de bare...
De greier ikke å spise.
Nei.
Det som å senke noen ned I smult, uansett hvor glad du I fett, så orker du ikke til slutt.
Ja, og da dør de.
Det var en... Jeg vet ikke om jeg skal si kjapt, men en gjennomgang av gradene I den tyske vinloven. Hvilken modningsgrad det som de lager mest av I regnhessen?
Det nok en tråkken, vanlig tråkken. Av disse her ikke så ofte du ser. Altså selvfølgelig du ser av og til en bæren avslese og en kabinett, men det ikke spetlese avslese forholdsvis sjelden jeg ser I regnhessen. Det mer sånn mosel virksomhet.
Så får vi bare legge til da, at det sikkert mange som lurer på, ja men GG, hvor kommer dette inn? GG jo egentlig ikke en del av vinloven I Tyskland, det en egen sånn privat forening, VDP.
Mm, som har rundt 200 medlemmer. Og, produsenter.
Ja, og de har en egen klassifisering av da Grosse Gewächst, eller tilsvarende Grand Cru I Frankrike, som da for bare for tørre viner.
Mm.
Så får ikke, hvis det står GG, så den tørr.
Ja, opp til 9 gram.
Ja, og det jo egentlig den enkleste, hva skal vi si for noe, etikettmerkingen å forstå og følge I Tyskland.
Ja, det jo helt fantastisk. Det står jo, G-ene jo på en måte tatuert inn I flasko. Og GG jo litt sånn diskutert og kontroversielt egentlig, fordi at det gjelder bare for de medlemmerne. De andre må skrive, kan skrive erste laget, som da altså...
Premierkry, første vekst.
Ja, første vekst, men kan da... brukes som grossisk vekst. Altså om grossisk vekst, selv om du ikke medlem av...
Åja, nettopp, så det egentlig en grand kvide også.
Ja, ja men ja. Hvis du kan bruke det hvis du ikke medlem av EEP. Siden vi snakker om GG, så jo kanskje de mest kjente gegerne I hele Tyskland kommer fra Reinhessen nå. Da kan du nevne sånn som Mårstein, Kirschbiel, Hubacker, Absterde, Hipping, Ølberg, Fettental, Rotenberg, Aulede, Brudersberg. Jeg kan snakke, jeg vet, kjenner jeg.
I dag så fokuserer vi altså på Riesling fra den tyske regionen Rheinhessen, og Merete skal som vanlig komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og ikke minst nevne de beste produsentene. Og alle vinene, de ligger som vanlig I episodeinfoen. Du, da må vi gå grundigere til verks på tørr Riesling fra Rheinhessen. Hva kan jeg forvente av en kvalitetsprodusent her?
Bra konsentrasjon, mineralitet, nerve, altså det veldig flotte viner. Og så det jo litt sånn forskjell på årganger her da. 2018 for eksempel, som var et veldig varmt år. Kanskje ikke så spennende som 2019, 2021, nei, 2020 og 2021. Så den skal være litt sånn kritisk. Og så det også en ting, en tenker jo alltid at en tysk Riesling, eller hvertfall tenker jeg da, kan ligge uendelig lenge, for det har ofte litt sukker eller veldig høy syre eller sånn. Men jeg synes ofte at GG'ene fra Rheinhessen kanskje ikke trenger så mye tid.
Nei. Vanligvis så jo du sånn, nei, den skal ligge 40 år, den skal ligge 30 år. Men her du kjapt frem på.
Ja, jeg tenker mange av de begynner liksom å skuffe meg litt når de bikker 10 år.
Åja, så akkurat.
Det jo liksom produsentavhengig her også da.
Men det fordi det får petroleum da?
Ja, jeg liker ikke det.
Nei.
Jeg synes ikke at jeg har lyst til å drikke en vin som lukter som en SO-stasjon.
Men du, det landskapet der, det jo ganske flatt, det ikke det?
De sier at Rheinhessen oversatt til norsk, landet med 1000 åser, og det veldig sånn der åsete. Det ikke sånne bratte skråninger, sånn som så det Mosel og Rheingau og sånt. Så Nei. Det jo litt sånn mer diffust område, da, for å si det sånn.
Men alle andre steder så det jo alltid snakk om at det helt avgjørende at det bakker, som at de beste vinene lages der. Men hvordan går det da an å lage kvalitetsvin på flata her sånn da?
Ja, sier da. Nei, det jo selvfølgelig litt skråning, det jo men det jo et litt annet jordsmål, som sagt. Og ikke minst flinke produsenter som villige til å
Jo, men da, det det jo andre steder også, da det ikke noe problem da, å lage en bra
Det jo litt sånn, for eksempel sånn som Rheingau da, som lenge var det hotteste området I Tyskland.
Ja.
Ikke sant? Lagde de beste tørre viner, det masse up and coming. Så blir du litt sånn, du blir tatt for hit. Du tar det for hit selv, at du populær. Mm. Det litt sånn som hun, jenta I klassen på ungdomsskolen, så var den desidert mest populære. Alle gutter store våte drøm.
Mm.
Så gå tilbake inn og se på hun, nå.
Ja.
Så fikk hun unger litt tidlig, glemte å utdanne seg. mistet litt, ble tatt. Trengte ikke jobbe for det. Og da?
Jeg sier ingenting. Hold meg for god, vi fortsatt I mars måned. Det for kort siden kvinnedagen, jeg kritiserer ingen kvinner. Ja, men det jeg ikke med på med dette.
Jo, men du vet akkurat hva jeg snakker om, jeg vet ikke hvordan det var her
ikke
I Oslo.
Ikke engang pene kvinner, jeg snakker ikke engang om utseende til kvinner, jeg forholder meg ikke til det.
Men den,
så jeg skjønner ikke bildet, men ok, greit.
Mens Rheinhessen måtte jobbe litt mer for deg da.
Ja,
sant?
Det kan jeg forstå.
Ja. Mens,
helt uavhengig av kvinner.
Ja, ok, greit da. Ikke lipp fra milk engang. Blunen, altså du ser jo da, det dame jeg valgte.
Nettopp. Så det du sier at de har jobbet ekstra hardt. Hvorfor har ikke de som lager vin på flata I Burgund også jobbet ekstra hardt for å få løft opp kvaliteten på flata?
De har jo ikke trengt det, de har jo solgt vinen sin uansett de siste 30 år.
Ja.
Caroline fra Kullingio, en produsent I Rheinhessen.
Ok.
Hun fortalte meg at når hun vokste opp, sånn på 80-90-tallet, så fikk familien tilbud om, for de var ganske flinke allerede da, folk som ville bare kvitte seg med vinmarken sin. De bare brukte penger på å dyrke en vinmark, og fikk tjent ingenting på det. Og de sa, kan ikke du bare ta den? Du får om for en kasse vin, typ.
Mm.
De hadde ikke kapasitet til å lage noe der uansett, så de kunne ikke stemme mot alt. Og hun sa, men hvis jeg hadde tatt imot alle vinmarkene da, for I dag prisen en helt annen. Så hadde jeg flytt privatfly hver dag, liksom. Nå.
Herregud.
Så det jo endret seg på veldig kort tid dette her, sant?
Ja.
Og bare sånn, Keller, overtok vel familiegården I 2004, det var ingen som snakket om Keller før da. 2004, ja, det 18 år siden, men det veldig mye som har skjedd siden den gang, ja.
Tilbake til vinstilen da. Hvilke aromer skal man være obs på med en blindsmaking hvis man får da... en tørr risling fra Rheinhessen I glasset.
Jeg har alltid tenkt at den en mellomting mellom Rheingau, som veldig sånn mineralsk og kjølig og citrus og grønne epler og sånn, og flint, til å ha et innslag av tropisk frukt, men ikke så tropiske som i fals.
Nei.
Så mellomting mellom Rheingau og fals, kan jeg si, har jeg alltid tenkt.
Jeg tror ikke jeg har kalibrert ganen min helt på den, akkurat hvor ligger Rheingau og hvor ligger fals på tropiskometret mitt. Jeg skjønner hva du sier, men det krever, man må rett og slett smake litt her for å finne ut av det.
Ja, jeg tenker alltid, når du skal bli kjent med et vinområde, kan være litt lurt å smake topp og bunn. Sant?
Ja.
3800 vinprodusenter her. Du kan ikke smake alt, så du må jo gjøre et valg. Og Keller er jo alltid utsolgt på Polen nesten, blitt dessverre. På restaurant da, så får du kanskje tak I en GG for Keller. Test ut det beste.
Mm.
Og spender på deg en liten blunnen, så får du bunnen.
Og det skal sies at, fordi toppvinene I dette området billigere enn for eksempel Burgund.
Ja, ja.
Med unntak av de to vi nevnte.
Ja, nei, men det billigere deg også, egentlig.
Ja, generelt.
Ja, de to vinene, men, ja. Men det jo billigere med tanke på, altså en GG fra Keller på Poli koster jo 700-800 kroner, når ja. Den blir slept da. Nå svarte han.
Har Keller svart?
Ja.
Hva har han sagt?
Han skriver, Feinherb has normally at our estate around 20 grams of sugar, Cabernet around 35 to 45. Cabernet can be called Feinherb when the sugar is under 35 grams per liter, I think, but not sure. Det ganske kult at han skriver at han ikke sure.
Nettopp.
Fordi at det betyr jo at jeg ikke kan ha så dårlig samvittighet.
Ikke sant? Og her hjemme klager folk over at Hadia Tajik ikke kan skattereglene, Folk som driver med ting kan ikke regle.
Nei. Og normally fine herb is always more dry. But it's confusing. And also in Germany, nobody understands.
Nettopp. Så det rotete også det. I det land som faktisk har en veldig sans for orden. Vi forbinder jo tyskere veldig mye med orden. Og god orden, det jo mange mennesker, tror jeg. Men det faktisk, vi får her innblikk I en del av det tyske samfunn, som viser at vi ikke bare ordensmenneske, vi også med litt mer slumsete og nonchalant, som du sier på fransk. Ikke sant?
Det ikke så langt til Frankrike herfra da.
Nei, det ikke det. Men du bruker eik.
Ja, de lagrer vin på eik, men stort sett gamle eikfat. Det så gamle fat at de fra før 2. Verdenskrig. For eksempel I Kai Schatzel sin kjeller, som holder til I Nierstein. Han har et
Nierstein?
Fat... Nierstein? Ja. Det en by. Mm. I Rotherhang, eller ja, der de har litt antiosmann. Så har han noe fat I kjelleren, der de har pusset vekk, som det var et hakekost på, det var til og med Hitler, en sånn utskjæring av Hitler. Du ser at de har...
Børstet det vekk.
Ja, de har pustet vekk, ja. Men fatet består.
Ja.
Det ikke noe smak av vekk.
Altså når jeg fra nazitida så bør det ikke være noe smak igjen.
Nei.
Du sa lagringen var ikke noe særlig. Du ville ha drikket dem innen 10 år.
De tørre, ja. Selvfølgelig det finnes unntak, og det gjør ingenting om de har blitt 15. Men jeg føler ikke at det blir bedre etter 10.
Så sa du at Wittmann og Keller var dyre.
Mm.
Men hva koster I snitt en god GG fra Reinesen.
Nei, du kan for eksempel få Køling Gjør da, som jeg synes litt sånn undervurdert produsent, som kan ligge på sånn rundt 400-500. Ja. Ja.
Nå vi vel I gang med anbefalingen her, hører jeg?
Litt så vidt I gang. Men så må jeg tenke på at dette da, nå snakker vi om de GG'ene, de dyreste, men alle her har jo også entry level, altså godsvein, rislingtrokken, som koster rundt 200 kroner.
Ja. Og det vil du anbefale også?
Ja, vil anbefale, uten tvil. Så I dette området kommer jeg til å nevne produsenter du skal gå for, så kan du ta hele rangeen der hans. Altså, Wittmann har jo for eksempel en rislingtrokken på basisortimentet til Polen, som et strålende godt kjøp.
Ja.
Sammen med Kølingø, som har en som heter Quinterra I basis, som også et fantastisk kjøp.
Men da får du litt mindre konsentrasjon, for eksempel?
Litt mindre konsentrasjon.
Men gode viner å ha til mat.
Og alltid tilgjengelig. Veldig billig I forhold til kvalitet.
Flere anbefalinger, eller?
Ja, altså jeg må jo nevne et par andre produsenter også. Kai Schatzel, for eksempel. Jeg har jo nevnt han, og jeg snakket om han før. Men han lager strålende vin, og han har jo en kabinett som koster 160-70 kroner, som helt sinnssyk kvalitet for den prisen, egentlig. Den også I basis. Masse basisortimentet her, skjønner du.
Men du nevnte i sted at det egentlig bare en liten prosent av arealet som brukes på Riesling. Hvilke andre druer det?
De lager mer og mer Chardonnay. De lager mye Pinot Noir, eller spetburgunder. De lager Pinot Blanc, Müller Thurgau, Pinot Gris, eller Grauburgunder.
Hva av dette vil du trekke frem av?
Det nok kanskje det området som har størst potensiale for god Pinot Noir, i tillegg til området som Baden og Ar, som, og jeg tenker at vi vil se mer Pinot Noir og spetburgunder fra Tyskland enn det vi gjør i dag, fordi at det, i og med at burgunder blir så dyrt, og her har det litt samme jordsmonn som i burgund, men den kalken som i Reinhessen et par plasser, så når du lager Pinot Noir med rette kloner fra burgund, sånn som for eksempel Klaus Peter Keller har gjort, så lager jo han også den dyreste tørre rødvinen, som da Felix Mårstein.
Og forsiktig med eikebruken, eller?
Kanskje ikke den så mye, han har så mye eik på den, men de andre vinerne.
Og grunnen til at jeg stiller det eikespørsmålet, det fordi at...
Generelt det for mye eik.
Det har jo vært uten et tema.
Ja. Men det fordi de veldig glad i eik selv, ikke sant? Og så må du tenke at det deres viktigste marked er heimemarkedet i Tyskland, så drit i oss nordmenn, hva vi mener, sant?
Men, her liker vi å sminke.
Ja, men sånn som Keller jo veldig burgundorientert, og får stiklingene sine fra, jeg tror de kom fra Musigny. Og en del eikefat for de kjøper de etter de har vært i bruk hos Domaine La Romana Conti, så de jo orientert mot Burgund, så det jo bare spørsmål om tid.
Hva med Chardonnay herfra?
Jeg har ikke smakt så mange av de enda, men Keller sine sønner, han har to sønner, og de har begynt å eksperimentere med Chardonnay, og de gleder meg veldig til å smake, jeg har ikke smakt det enda, men det kommer til å komme mer, fordi at de ser også at etterspørselen etter Chardonnay er veldig stor. De har alltid hatt litt Chardonnay uten at de egentlig har snakket så mye om det. Og for eksempel også i Baden så ser han også nå at det veldig masse bra Chardonnay. Et eksempel på en god Chardonnay-produsent, så jeg og deg har drukket mye av, er jo Knevitz.
Det var det neste spørsmålet, nemlig. Mm. Så der hvor de har kommet lengst med Chardonnay, det Baden?
Baden, men Knevitz ligger i Reinhesten.
Åja, oh, ja. Så Knevitz ligger i Reinhesten, ja.
Ja. Nettopp. Men Baden, for eksempel i Maltadinger, altså han...
Hubert Maltadinger. Hubert, hva er det heter? Bernhard Huber.
Bernhard Huber i Maltadinger har gjort kjempesuksess i Norge med sin Chardonnay, som en erstatning for ekstremt mange dyrbegunder. Så får jo en Chardonnay til 300 kroner som i begunnkost hadde kostet 8-9. Sant?
Men du, vi må ta litt på de søte rislingene også fra Reinhessen. Hva det mest vanlige å produsere der?
De prøver jo alltid å lage noe søtt. Bernhardslese, tråkkenbernhardslese. Men det er sjelden, som sagt, avslese, spetlese. Det er blitt litt sånn utrendige kategorier, for folk vet ikke helt hva de skal bruke det til. En bernhardslese og tråkkenbernhardslese er jo en dessertvin, så det er jo liksom søtt, søtt, søtt. Men de andre er litt for søte til vanlig mat, litt for tørre til dessert.
Ost?
Ost. Gåsløver.
Nemlig?
Eller lever, altså generelt. Ja, den type ting.
Ja, bare for å si det, Gunnhild Stordalen anbefaler nå en politisk korrekt gåslever, så det, ja. Det går an.
Åja, det går, ja. Ja. Det finnes jo.
Dyrt, men...
altså, jeg har vært i Frankrike og sett, vært hos produsenter som de gjestene har det helt fantastisk, så det finnes, uten tvil. Men du skal velge med omhu, selvfølgelig, og ikke etter det for ofte, av mange grunner.
Dine egne blodårer, for eksempel.
Ja.
Men disse søtvinene, de lager godt?
Ja, kjempegodt, herregud. Det kan ligge til din tipp-tipp-tipp-ollebarn.
Helt til slutt, en vin, hvilken som helst kategori av sødmegrad, under 200 kroner, som du anbefaler.
Det er jo flere, men hvis du, ta to da, kan jeg få lov til å ta to?
Ja, det kan du få lov til.
Eller kanskje det blir tre. Jeg ville tatt Schatzel sin kabinett til 160-70 kroner.
Hvor mye sukker på den, cirka?
Nei, der er det nok sikkert veldig høy syre på, men jeg tipper at det er sånn 35 gram.
Ja, så det er ganske...
Ganske søtt, men alt som du har spicy, så mye chili, mye salt, mye røyk, mye fett, alt disse smakene fungerer så godt når den er bare så kul. Ja. Og så ville jeg tatt både Quinterra til Kølingio og Wittmann sin Riesling-tråken. Og sammenligne igjen da. Kjøp begge to.
Ja.
I stedet for å gå og kjøpe en bag and box, kan du kjøpe disse tre flaskene og en til, og du har likevel det samme mengden vin som en bag and box, men du får smake fire forskjellige smaker fra ett område.
Du, helt topp. Da stryker jeg bag-in-box fra handlelista denne uken, og så går jeg for de tre. Send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no hvis du har det, og denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Takk for I dag!
Takk for I dag. Og så var det en restaurant da. Ja. Masse godt. Og så midt I mellom hvitvin og rødvin, så var det to brune sider med naturvin. Ravenau, Kosteri, Rouleau, Romier.
Fikk du det?
Alt!
Herregud!
Disse plassene lå ikke på strøget. Så.
Nei.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.